numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, preacucernici, părinți, iubiți credincioși. Formula aceasta, ca să fie toți preoții de față la cuvântul final, e emoționantă. Și pentru dumneavoastră, dar mai ales pentru mine. Oameni buni, noi suntem într-un orcuș acum. Urcăm scara cu 10 trepte pregătitoare pentru marele praznic al Învierii Domnului. Suntem în a doua săptămână din cele 10. A fost Duminica Vameșului și a Fariseului, a fost Duminica Întoarcerii Fiului Risipitor, va fi Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, cea care urmează. Noi la Taina Sfântului Maslu încercăm să fim echipă și preoții și credincioșii, să fim echipă în rugăciunea pentru bolnavi, pentru neputințele noastre sufletești și trupești ale tuturor. Pentru ca această scădere care este boala să nu o ducă amăritul la singur. Taina Sfântului Maslu exprimă un lucru extraordinar. Ea nu se face de câte unul, de câte un preot, se face de mai mulți și de asemenea cu mai mulți rugători acolo. Pentru unul sau pentru mai mulți beneficiari. Pentru că boala e greu de dus. Boala are dimensiune complet umană și omul e ființă socială și atunci și boala are caracteristică, are dimensiuni sociale, adică ea cere grup, cere intervenția și răbdarea întregii familii. A fel și fel de ajutoare care trebuie să intervină acolo, a instituțiilor, etc. Bun. Vedeți că noi, rugându-ne lui Dumnezeu pentru bolnavi, încercăm de asemenea, chiar dacă suntem echipă, să nu fim numai noi echipa asta care se vede, ci permanent, după rânduiala bisericii, în rugăciunile în care cerem de la Dumnezeu, noi încercăm să aducem lângă noi puteri exterioare lor. Adică să aducem rugători merituoși, puternici, cu cuvânt, cu curaj în fața lui Dumnezeu. Așa e educația noastră, așa e deprin, așa e rânduiala noastră ortodoxă. Nu te duci acolo protestant câte unul, Doamne, eu cu tine fac și drept. Noi ne ducem și pomenim pentru rugăciunile. N-a spus de câte ori pentru rugăciunile cui? Maicii Domnului, Sfântul Ioan Botezătorul, apostolii, ierarhii, mucenicii, cuvioșii. Îi pomenim cu numele sau îi pomenim generic? Asta înseamnă că noi ne ducem cu ei în fața lui Dumnezeu, în așa fel încât, Doamne, pentru rugăciunile mele, pentru cine sunt eu, nu e de aștepta nimic bun. Dar dacă eu cinstesc Sfinții și chem și evoc ca ei să fie cu mine în rugăciunile mele, pentru ei avem nădejdea că Dumnezeu ne ascultă rugăciunile. Duminica viitoare ne pune în față o cu totul altă situație. Adică situația prin Sfânta Evanghelie care se va citi și prin toată tematica duminicii ne pune în față faptul că suntem datori să dăm răspuns. Pentru ce am fost. Trebuie să dăm un răspuns. Vom fi cântăriți și noi, preoții și dumneavoastră, fiecare și toți la loc. Vom fi cântăriți. Înfricoșătoarea judecată, cea de apoi. Nu ne e la îndemână nouă oamenilor moderni să intrăm într-o relație cu această formă în care ni se revelează nouă Dumnezeu. Nouă ne convine mai mult situația în care Dumnezeu e bun și mare, Dumnezeu e milostiv, noi cerem și El ne dă, pentru noi și pentru Sfinții Lui. Situația aceasta că Dumnezeu e și judecător, nici nu intervine prea des în relația noastră cu biserica, în exercițiile noastre de evlavie, nu intervine foarte des. Dar e un element care nu poate lipsi din buchetul mare al educației noastre și al practicii noastre. Înfricoșătoarea judecată a Domnului a fost transpusă într-o icoană rezumat, foarte veche, și pe care o întâlnim, dacă o cauți, bineînțeles, în orice biserică. Ea se cheamă Deisis sau intercesiune sau mijlocire, rugăciune de mijlocire, e cea pe care dumneavoastră o vedeți în dreapta, acolo unde începe soleia, adică Mântuitorul pe tron, judecător, și acolo ne gândim că noi nu vom fi singuri. Noi va trebui să rădăm judecata, dar pe lângă judecător sunt niște avocați. Sunt cei care se roagă judecătorului ca să fie milostiv. E Maica Domnului și Sfântul Ioan Botezătorul, cei mai sus poziționați, cei care sunt lângă tronul dumnezeesc. Rușii, în decursul istoriei nepumediu al lor, Dumnezeu să le dea înțelepciune, să lumineze, să nu facă prostii, să-ți facă de râs în istoria acestui pământ și acestei civilizații. Rușii, deci, credincioși pe timpuri, cum vor fi acum, nu știu, au construit în bisericile lor iconostase foarte înalte și largi, până sus, cum nu e iconostasele. Și sigur că pe peretele acesta despărțitor al altarului, ei au gândit de multe ori scena judecății. Mântuitorul Hristos judecător, Maica Domnului Sfântul Ioan Botezătorul, și-au avut ideea să prelungească icoana aceasta străveche a judecătorului, lângă care sunt mijlocitorii noștri, cei doi mari, Maica Domnului Sfânt, să prelungească cu alți sfinți. Și atunci rușii au inventat prima dată un deisis lărgit, adică o icoană în care apar mai mulți avocați pentru noi, cei care așteptăm să fim judecați. De ce vă spun aceste lucruri? Vi le spun că nu poți să fii credincios dacă nu ai și o viziune, dacă nu ai și un orizont. Biserica încearcă să ne dea un orizont, să ne scoată poate din tematica asta imediată pe care noi o avem fiecare în parohiile noastre. Și chiar și taina Sfântului Masul slujit în felul acesta ne unifică și ne dă un orizont. Ne vedem unii pe alții noi, preoții, dumneavoastră ne vedeți pe noi, vă vedeți unii pe alții, nu? Deci, de acest orizont mai larg, biserica se îngrijește și ne dă teme. În fiecare an ne dă teme. Anul acesta ne dă o temă, cum au fost și altele, interesante, deosebite, cumva, ca să mai gândim și altceva decât strict ceea ce putem noi în viața de fiecare zi. Și anume, ne dă tema a trei mari sfinți, care desigur că noi putem să-i chemăm să se roage pentru noi, dar pe-i cunoaștere. Că dacă nu-i cunoaște, n-ai cum să-i chem. Și anume, unul care a fost exact când s-au împlinit 1000 de ani de la nașterea Mântuitorului Hristos. Și a murit în anul 1022. Deci în luna martie se vor împlini anul acesta 1000 de ani de când acest sfânt, de un curaj și de un comportament absolut deosebit, a trecut la Domnul. Sfântul Simeon, noul teolog. Negreșit că el la anul 1000 a avut ce învăța din mileniul care se scursese, dar el, știți cum? Ca un om care dă teme pentru următorul mileniu de viață creștină. Și foarte interesant să fie abordat anul acesta și așa. Adică ia să vedem, măi, ce a gândit omul ăsta, ce a zis, cum a formulat, cum a vorbit el despre Dumnezeu. Ne dă într-adevăr, ne hrănește. A hrănit generațiile care au venit după el, pentru că n-a fost foarte cunoscut. În cercurile largi ale creștinătății, a fost cunoscut în cercuri mai restrânse, monahii, călugări, sunt cei care nu i-au uitat învățătura, Și învățătura lui i-a hrănit pe acești oameni și în secolul XIV a explodat. A explodat credința, domnule. În sens bun, a explodat credința reprezentată de monahi. Secolul XIV, care a fost înfricoșător din punct de vedere istoric, nu intrăm în amănunte, dar n-a fost, nu sunt timpurile noastre mai rele decât au fost atunci. Dar au fost niște oameni care au putut pune credința în față. Nu? Și reprezentați de frunte Sfântul Grigore Palama. Îl pomenim anul acesta. Ne propune Sfântul Sinod să avem în vedere lângă Sfântul Sinodul Teolog. Și după aceea a mai fost o explozie, nu atât de mare ca în secolul XIV, dar importantă pentru răsăritul Europei, în care ar trebui să ne regăsim noi românii, că de aici am plecat, dar cu personaje venite din aria slavă, e vorba de Sfântul Paisie Velicikovski, vă dați seama, ucrainean, nu știu ce-o fi fost, nu? Cu Atosul, cu nu știu ce, deci revirimentul care s-a produs la mănăstirea neamțului prin acest Sfânt Paisie s-a dus așa în cercuri concentrice, să zicem, și a cuprins desigur lumea românească, tot monahală, și de la monah ceilalți s-au hrănit cât au putut. Dar s-au dus mai ales în zona care acum e Ucraina și în zona care acum e Rusia. Deci a zice, băi, ce frați am fost noi atunci. Ce minune putea să fie când sute de călugări, la Neamțul și la Secu și unde mai erau, sute de o parte, sute de alta, ziceau slujba, unii în românește, ceilalți slăveau, răspândeau în slavonă sau ceva de felul acesta. Deci trei momente deosebite, anul 1000, secolul 14 și secolul 18. Acum, în secolul 14 a fost ceva interesant. Din punct de vedere istoric, apare statul românesc aici în sus. 1330. Basarab I. Vă imaginați dumneavoastră că din familia acestui domnitor o fată a devenit țarină, adică soția țarului de la Târnov, din statul puternic și special și nu știu ce, al doilea țarat bulgar de la sud de Dunăre. Fata asta a avut copii în familia țarului, nu? A fost regina, a fost împărăteasă, că țarină înseamnă mai degrabă împărăteasă decât de regină. Această româncă, sau ce-o fi fost ea, din familia Basarabii. Soțul ei, la un moment dat, a repudiat. Adică a zis, nu mai întâlnești, ești bătrân. Și și-a luat o nevastă mai tânără, o evreică. N-a trecut mult, și statul pe care el îl conducea s-a prăbușit, l-au luat turcii, s-au terminat, deci la anul 1400 nu mai era. Dar femeia a avut un comportament de o demnitate extraordinară. Imaginați-vă că era țarină, da? S-a dus în monahism, s-a făcut călugăriță. Că spuneam că în secolul XIV a fost o explozie și a fost un reviriment și a fost ceva excepțional, nu? Și sub numele de Teofana, i-a intrat în Sfințenie, Domnule. Noi n-am băgat-o în seamă, dar populația creștină din sudul Dunării o are ca sfântă de multă vreme, de foarte multă vreme. S-a bucurat de evlavie din partea poporului ei încă din timpul vieții. Oamenii au perceput-o că are o viață exemplară. Când s-a pictat această biserică, pe iconostasul pe care l-aveți în față, a apărut ideea unui deisis pitit, adică o icoană a rugăciunii sfinților la Dumnezeu judecătorul pentru voi oamenii, dar pitit. Deja uitați-vă dumneavoastră, deasupra ușii altarului e chipul foarte rezumat al Mântuitorului Hristos. În dreapta, cum mă uit eu încolo, este Sfântul Ioan Botezătorul, în stânga, cum mă uit eu încolo, este Maica Domnului. Urmăriți șirul până la capăt. Spațiul e tot mai mare și icoanele sunt mai mari, medalioane.
medalioane mici și tot mai mari. Medalionul din stânga de tot. Ia uitați-vă ce scrie acolo. Cuvioasa, Sfânta Cuvioasă și Împărăteasă Teofana Basarab. Sfântul Sinod al bisericii noastre, mai ieri alaltă ieri, aveți iarul și cred că aveți iarul abonat și îl desfaceți și vedeți și în felul ăsta aveți, vă bucurați de orizontul pe care îl propune conducerea bisericii. A trecut-o oficial în rândul sfinților cu Evlavie aici în țară. După cât timp? După 600 de ani. Da, e bine și acum. E bine și acum, nu? Deci, Sfânta Teofana Basarab, noi am avut-o aici în biserică, am pictat-o la anul respectiv, când ea nu era încă recunoscută ca sfântă în mod oficial în biserică. Acum suntem în ordine. Și când priviți spre Sfântul Altar, veți vedea că acolo sunt numai sfinții români, aleși în așa fel încât să fie capete încoronate, Sfânta Teofana și Constantin Brâncoveanu, un basarab de la început și un ultim basarab. Și un ultim basarab, care a murit mucenicește, o cuvioasă și un mucenic. Sunt erari și sunt cuvioși. Adică câte unul exemplar din istoria creștină a țării noastre, din Moldova și din toată Transilvania și din țara românească, în așa fel încât noi să simțim că nu ne ducem singuri în fața lui Dumnezeu, ci că avem sfinți care ne ajută în rugăciunile noastre pentru bolnavi sau în perspectiva răscolitoare. Că vine momentul când trebuie să dăm seama de felul în care ne-a dus viața pe pământ. Dumnezeu să ne ajute!